Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalqaba Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kibxata gayya 3/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 27/2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii olaanaa akka federaalaa namoota ajjecha caaluu hundeessaatiin himatamanii balleessaan itti muramee ture irratti murtii adabbii dabarsee jira. Sababa waraansaatiin naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagamfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agi tokko gargaarsa gahaa hin arganne jechuudhaan himatan. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasarraa Biraanaayiluu Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Mootigist Gammeeti oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee oduuwwan irraaf qabnu isinitti himna. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namootan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman irratti murtii kenneera. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaan Xilaa Hunyaamii hidhaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaan Kabbadaa Gammachuu immoo hidhaa waggaa 18 adabamuu jedhameera. Galmoo Daawitii dhaddachicha hordofuudhaan akka itti aanutti gabaaseera.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi dhimma shorkeessaa fi heera mootummaa ilaalu har'a namoota 3 kan ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan shakkamanii dhiyaatan irratti kan inni murtee kana dabarse dhaddachi kunni dhaddacha adoolessa bultii 28 bara 2013 taa'een himatamaan jalqabaa Xilaa Hunyaamii Baalchaa labsii adabbii akka bara 1996 bahe keewwata 32/1 A baafii akkasumas tumaa labsii akka shororkeessummaa to'achuuf bahe labsii 1176 muraa 2012 keewwata 2/3 jalatti akka hirameen badii kana dalaguun irratti murtaa'ee jira. Himatamaan lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaas yakka kana maallaqaaf jecha raawwachuu walfalmii dhaddachaa irratti mirkanaa'eeraa jedha murteen irra darbe. Kanaafis himatamtoonni lameen hidhaa cimaan akka adabaman murtaa'e jechuunis abbootiin seeraa himanii jiran. Har'as dhaddachi kun himatamaa jalqabaa Xilaa Hunyaamii Baalchaa hidhaa cimaa umrii guutuun ka'aa adabe yoo ta'u himatamaa lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaa irratti ammoo hidhaa cimaa waggaa 18 dabarsee jira. Abbaan Alangaa himatamaa jalqabaa irratti murtee jabeeffannaaf yoo sababa dhiyeessu namni kun hawaatii fi hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu waliin ta'uun yakka kana dalaguu eere. Kanaanis ajjechaa kana raawwatee biyya keessatti goolama siyaasaa fiduuf akka akeekee ture sime. Keessumaa himatamaan jalqabaa ajjecha kana raawwachuun himatame Xilaa Hunyaamii harka namoota kanaatii qarshii 1,500 fudhachuu yakka kana yoo raawwate jireenya gaarii akka jiraatuu fi qaamota inni waliin tumsaa ture irraa waadaan galamuufis dhaddacha kana gubbaatti himamee jira. Himatamaan Xilaa Hunyaamiis meeshaa waraanaa adoo kan ofii qabu meeshaa waraanaa himatamaa lammataatiin akka artistii kana ajjeese manni murtii irra ga'uu dhaddachi beekse. Himatamaan lammataasii naannawa jireenya isaatti amala gaariin kan hin beekamne ta'uu dabalatasi erga yakka kana hojjeteen boodallee guyyoota muraasaaf dhokachuun adabbii cimaan isaan irratti murtaa'uuf akka sababaatti ka'ee jira. Himatamaa Sadaffaan Abdii Alamaayyoo Badaanees yakka kana argee waan hanga'oota mootummaaf yookaan humna nageenyaaf hin beeksifnee fi dhaddachi kun adabbii salphaa qarshii 1,000 yookiin hidhaa jajaan akka adabamu murteesseera. Himatamaa Sadaffaan erga to'annoo jala oolee jajaa waan darbee fi yakka biraaf hin barbaadamu taanaan bilisaan haa gadhiifamu jechaan dhaddachi kun murteesseera. Himatuma kanarratti dhiyaattee ka turte himatamtuu 4ffaan Laamrot Kamaal Mahammad dhaddachuma kanarratti gurraan 2018/2013 dhiyaattee bilisa jedhamuun ishee ni yaadatama. Abbaan Alangaa yeroo simata kana mana murtii waliigalaa federaalaatti kan iyyatee ture yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi waliiyyannoo lammataa 6 kiiloo dhimma himata waliiyyannaa Laamrot irratti dhiyaate irratti murtee kennuudhaaf adoolessa 30/2013 beellama qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Yeroo hammaa haalli loogii jaarmiyaalee gargaarsa namoomaa irratti mul'achaa jiru rakkina Itoophiyaan keessa jirtu waan itti dabalu yoo ta'e malee fala ta'uu akka hin dandeenye beektonni himan. Gabaasaan VOA Masfin Arraagee kan haasofsiise Yuunivarsiitii Waldiyaatti saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya addunyaa kan barsiisanii Alamuu Arraagee fi Yuunivarsiitii Wallootti kutaa barumsa seeraa irraa Dejen Yemaanee akka jedhanitti waggoottan sadan darban Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti rakkoowwan namoomaa garaagaraa uumamaniiru. Warri gargaartota addunyaatti ofiin jedhan garuu xiyyeeffannoo Tigraayiif kennan naannoo biraatii fi kennaa hin jiran jedhu beektonni kun. Akka beektonni kun dabalanii VOA'tti himanitti yeroo ammaa gareen TPLF naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessatti lola taasisaa jiruun namoonni jiraattota zoonii tokko caalanii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Jara kanaafis gargaarsii fi xiyyeeffannoon hin barbaachisa. Itti dabaluudhaanis yeroo ammaa gara Tigraayitti kan fe'amaa jiru gargaarsa namoomaa ittuu hin ta'in dhimma siyaasaatii jedhaniiru beektonni kun. Lola keessa kan jiran garee lama waan ta'eef jaarmiyaaleen gargaarsaa garee tokkoof loogu dhiisanii loogii malee akka hojjechuu qabanu beektonni kun gaafachuu isaanii gabaasni gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee qopheesse ibseera. Hoggantoota TPLF keessaa tokko kan ta'an Jeeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayee qaawwaa yookaan karaa gargaarsi itti galuu danda'u banachuudhaaf jechuudhaan dibbana kana akka karaa Affaariin lola banan ibsuun isaanii hin yaadatama. Daayireektarri gargaarsa Ameerikaa Samaantaa Paawer gidduu kana Sudaan keessa turanii waa'ee gargaarsa namoomaa irratti mari'achuudhaaf Itoophiyaa seenaa jiran. Bakka naannoleen Affaariif Sumaalee nuuf ta'uu qaba jedhanii irratti wal lolaa jiran magaala Gadaamaayituu yookaan Garba-Iisee keessatti badiinsi lubbuu namaatiif qabeenyaa irratti gahaa jiru akkasumas haalli namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka isa yaachise Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksiseera. Komishinichi dhimma kana irratti ibsa dheengadda baaseen naannoleen lamman bakkeewwan irratti wal lolaa jiran sadii keessaa tokko kan taate Gadaamaayituu yookiin Gabra-Iisee irraa jiraattonni 13,000 qe'eerraa buqqa'uu isaanii ibse haalli nageenyaa wanta tasgabbaa'aa hin taanee fi lubbuu namaa fi qabeenya irratti badiinsa qaqqabe addaan baasuun akka hin danda'amne himeera. Balaa kanaan namootaan miidhaan irra ga'e kan daawwatan itti gaafatamaan itti aanaa waajjira walquunnamtii naannoo Sumaalee Obbo Mahammad Roobalee ibsa VOA'dhaaf kennaniin namoonni 13,000 buqqa'uu isaanii mirkaneessanii magaalli waldhabiinsi irratti uumame yeroo ammaa humnoota addaa naannoo Affaar jala akka jiru himaniiru. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaala mulii fi gandoottan adda addaa naannoo sanaa keessa akka qubatan kan hime ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gargaarsi namoomaa buqqa'oota kanaaf taasifamaa jiru akka addaan hin cinne hubachiise. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannolee lammanii walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee mul'achaa jiru kana hambisuudhaaf akka hojjetanii gaafachuu isaa gabaasni Addis Chokkolii qindeesse ibseera. Aangawoonni biyya Sudaan kutaa biyyattii naannoo Kasalaatti reenfa namootaan 50 bishaan irratti arguu isaanii himaniiru. Reenfichi kan namootaan wal waraansa naannoo Tigraay keessa jiru baqachaa jiran akka ta'e kan himan aangawoonni Sudaan kun namootaan kana keessaa kaan kan rasaasaan rukutaman yommuu ta'u kaan immoo harki isaanii walitti hidhama akka ta'e dubbataniiru. Gabaasa kana Tuujubeetu bal'inaan dhiyeessa.
Aangawoonni sababaan du'a kanaa maal akka ta'e qorannaa saayinsiitu barbaachisa jedhan. Aangawaan kana dubbatan sababa miidiyaaf ibsa kennuuf eeyyaman qabaanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne ta'ee jira. Hojjettoonni eegumsa fayyaa Itoophiyaa kanneen hawaasa daangaa Sudaan kan Hamdaayet keessaa reeffi namoota laga Seetit kan Takazee jedhamuun beekamu irratti arguu isaanii mirkaneessan. Naannolee baatilee sagaliif walitti bu'iinsi Tigraay keessatti itti gaggeessame bakka nammiiwwan Tigraay humnoota Itoophiyaaf michoota isaanii ennaa humnoonni Tigraay lolaa turanitti gocha gara jabinaa raawwatan jechuun himatan keessa yaa'a lagi Takazee. Tewodiroos Tafarraa kan jedhaman Dr. Oguma Baqaqsee hodhuu irratti bobba'an magaalaa Tigraay humaraarraa gara Sudaanitti baqachuu isaaniif reeffa namoota lama tokko dhiira harki hidhamee jiruuf dubartii laphee ishee irra madoofte wixata kaleessaa arguu Associated Pressiif ibsaniiru. Baqattoonni kabroonis reeffa yoo xiqqaate kan nama 10 awwaaluu isaanii dubbatan. Tewodiroos akka jedhanitti reeffawwan sun laga naannoo humaraa keessaa kan argaman yoo ta'u bakki sun bakka aangawoonniif loltoonni naannoo Amaaraa naannoon dhiha Tigraay lafa keenya jechuudhaan lammiiwwan Tigraay naannoo sanaa ari'an jechuun baqattoonni himatanii jedhan. Doktoroonni AP'f ibsa kennan akka jedhanitti reef kawwan argaman fuula isaaniirra mallattoo aadaa lammiiwwan Tigraay ta'uu isaanii mul'isu qabu jedhan. Gocha gara jabinaa namoota qottoodhaan rukutaman arguu isaaniif sababaa yeroo roobaa ta'eef immoo reefkawwan marad akkabuun akka hin danda'amne kanneen ijaan argan dubbataniiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kaleessa Twitterii irratti maxxansuudhaan reefawwan argaman jedhaman sun duula kijibaa kan olola humnoota Tigraay jedhee jira. Itti gaafatamtuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power guyyaa kaleessaa waraansa Tigraay jalaa dheessanii mooraa baqataa Sudaan keessa kanneen jiran lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman daawwataniiru. Ittaansuudhaanis kurna 10 keessatti balaa beelaa hamaan bakka mudateef uummanni miliyoonni 6 keessa jiraatu Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu akka eeyyamu dhiibbaa gochuuf Itoophiyaa daawwatuuf jiru. United States akka jettetti yeroo ammaa uummata 1,900 ta'utu balaan beelaa isa mudachuuf jira. Jarmeen gargaarsa nyaataa addunyaa kaartumiif Finfinnee gidduu hariiroon jiru gaarii ta'uu baatus karaa Sudaan Tigraayiif midhaan nyaataa dhiyeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Kan uguramee jiru naannoo Tigraay dhaqqabuuf mariin jiru rakkisaa ta'uu ittaantuu daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan Maariyaan Waard dubbataniiru. Waard akka jedhanitti WFP'n duru qamadii toonii 1,500 ta'u karaa Sudaan gara Itoophiyaatti ergee jira.
Mootummaan Keeniyaa namootan biyya hin qabne 1,600 fi lammummaa kenne. Namoonni lammummaa biyya Keeniyaa amma argatan lammiiwwan hawaasa shoonaa erga abbootiin isaanii Keeniyaatti godaananii waggaa 50 darbeef akka lammummaan kennamuufi kan gaafachaa turanidha. Miseensonni gosa shaanoo waggaa 50 dura affeerra pirezidaantii Keeniyaa jalqabaatiin godhameef akka mishineeritti Zimbaabweedhaa fi Zaambiyaa irraa akka godaanan gabaasameera. Lammiiwwan gosa shaanoo warri amma lammummaa Keeniyaa argatan biyya Keeniyaa keessatti hawaasa 45 ta'anii eenyummaa beekamaa ta'e argachuu isaaniitiin akka gammadanii gabaasni Leenii Ruvaangaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergame ibseera. Akka gabaasni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo amma ardii Afrikaa keessa lakkoofsi namootan biyya hin qabne 1,700 fi 1,500 ta'a. Balaa lolaa Sudaan kibbaa keessatti uumameen lubbuun namootan 7 darbe. Namoonni 400 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii hangawoonni biyyattii himaniiru. Kutaa biyya Yuuniitii aanaa Maayindeetiitti koomishineera kan ta'an Gaatluwaak Nyaangaa VOA'tti akka himanitti rooba 7 darbe keessa walitti aansee roobeen kan ka'e balaa uumame kanaan namoonni 7 lolaadhaan fudhatamanii yommuu du'an namoonni 17 immoo bofaan hiddamaniiru. Lafti qotiinsaa harki 9 bishaaniin uwwisamuu isaa looniiwwan yookaan sa'oonni 500 fi re'een 300 sababa lolaa kanaatiin du'uu isaanii koomishinar Yaangaan VOA'tti himaniiru. Namootan balaa kanaan miidhamaniifis bakka jireenyaa fi qoricha dhukkubarraa isaan baraaru dabalate gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu koomishinerichi gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa waraansaatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagonfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni nagii tokko gargaarsa ga'an arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Baloo jagonfoyii dabalatee aanaalee 3 keessatti hidhattoota sochii dimokiraasii uummata Gumuz yookaan Guhidan jedhamu wajjin lolli akka geggeeffamaa jirutti kan dubbatan koomishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaaniitiin hidhattoonni Guhidan 100 ta'an ajjeefaman jedhu. Hidhattoonni kunneen gara adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan immoo ihoat waliin hidhata qabullee jechuun dubbatan. Gama biraatiin koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaa godinaa Kamashiitti namoonni 1,950 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsuudhaan deeggarsa gochuudhaaf koomishinii federaalaa waliin hojjetaan jira jedha. Waajjirri koomishinii hooggansa sodaa balaa godinaa Wallagga ba'aas buqqaatonni baloo jagonfoyiidhaa dhufan gargaaramaa jiruu jedhe jira. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa baloo jagonfoyii magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqalaa Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa ganda baloo jedhamu dhaqanii qubatanii 7 darbu dubbatu haala keessa jiranillee akkasitti ibsu.
Ayuma jaalli
Adi askalan lay bukato tabelo jagam fuid fankisa tau dubatu isamfana dubatu teiro diokis danifi namutni humne inkam ne kajrani man kan ne belo jagam fuid kisetti hidatu tan adje faman lejuru jadu. Namni bukai nama kuma jawal ta kamana kerei fatefi magala belo kisa kalma kisa jerata juru yero hidatu ni kabinya kenya saman bilbla fufata kenya nurafulatan. Kamnuf bermatu yero dabambu kan qe kenya difne lubbu kenya bafanni amma kuno siminto duwar cisna dubartotni yodan ulfi ijolle sadia fukan qabani fi abba mana fadamana kaninum nan qamdis jiru obulote kenya murasam mochit duwan emni kanin ijolle sani fabba orrai sani dabani dufan jiru kanin mu malika kenani misen samati sani gaddi sifatani dufan jiru yo dandami tasgabbin bakasanati yowwe wan facafanni akasasaban yon dandamnis garamati frakinya takkanu galchan motumma gafanna jedan nulibran yohali naginya fo yeqekenya tedebine frakkon narrego ammaluf yadun qaba makako indubbadu jedan le rakko isamudate ibsani jiru
yafarakalun qalbi yekabala maatan fedekum zi
namu bifan dima jedame argun barbanu jechuni kan hidattosni kunne nu bukisan waan qamnu hunda diisne tikan dufne asirga genyi yeroto kokofa kamadi kilo toroba abbas ni gargar sato kunu kenni amarakina gudda ke sitti kanargamu bakke kana ke issa siminto robulla ufata jirannu sinqamnu namotni laba sabab belatin doni jiru kanin ukub saganis jiru amma kanargamnu bufata misensotni policy umna adda ke sijira taturani diamond dabalate namakuma jaacalla gargar sinamumma kadafinu kudamu gafanna jadan buqqaatotni kunneen mootummaan atattamaan gargaarsa namoomaa akkanuuf godhu barbaannaa jechuun illee gaafatanii jiru. Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka godina kaamaashiitti namootni 1,095 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsan waan buqqaatota deeggaruudhaaf taasifamaa jira jedhanillee kunuutti.
Matakkal irratti kan ture amma yeroo ammaa babal'atee gara godina asoosaa keessa bildigiluu fi shirqolee akkasumallee baambasii iddoo jedhamu namoonni garaagaraa 2025 dhiyaatan buqqa'anii jiru. Akkasumallee kaamaashii akkuma beekamu 2012 namoonni deebi'anii gara mana isaaniitti hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa akka turan beekamaadha. Ammoo yeroo gabaabaa asitti omni amma jiru kuni namoota bubuqqaasuu itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e akka daataa qabnu akka nama 1,095 godina sana keessaa buqqa'anii iddoo garaagaraa akka isaan jiranidha kan isaan ibsanii turanii. Gidduu kana immoo baaloojii gaanfoo iddoo jedhamu kanarraa buqqa'anii gara Oromiyaatti gara Saasiggaatti gara iddoo garaagaraatti akka waan buqqa'an ragaa qabna. Wanti hubatamuu qabu wanta danda'amu hundaa gochaa jirra. Garuu gidduu kana kan mudate nyaata garaagaraa gashuu fi humni jiru kun makiinota dogoggorsuutiin rakkina garaagaraa fidanii gara soogee sanaati hin deebisan jechuudha. Yeroo darbe gara makiinaa ja'a. Achitti gargaaruun baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammoo olumaa gala kan beekamuu qabu haala kanarratti garuu irratti mari'atamuu hojjetamaadha.
Amma maal gochuutu yaadamere gargaarsi bakka sanaan qaqqabu yoo ta'e?
Gargaaramuu danda'amu jedhamu irratti haasa'amaa jira. Summaannis akkuma kanaa kennamaa jira. Ammaaf garuu kan jiru kana kan jedhuudha. Namoota bira kan jiran lammii kamillee kan ta'e hunduma isaanii hin gargaaran jirra. Gara Oromiyaa buqqa'anii kan naqan immoo itti gaafatan isaa kan Oromiyaa ta'a.
Itti gaafatamaan waajjira komishinii hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Baha obbo Daargii Goobanaas buqqaatotni balooja gamfoy keessaa dhufan 10,000 caalan gargaaramaa jiru jedhanii jiru. Deeggarsi kun gama waajjira aanaa isaaniitiin taasifamaa jiraachuu fi deeggarsi dabalataa akka godhamuuf hooggansa godinaa waliin mari'atamaa jiraachuu illee dubbatanii jiru. Gama biraan komishinarri komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed balooja gamfoyin dabalatee aanolee sadii keessatti hidhattoota sosochii dimookiraasii uummata Gumuz Guhudeen jedhaman wajjin lolli geggeeffamaa jiraachuu beeksisanii jiru. Humnootni nageegumsaa mootummaa hidhattoota Guhudeen 100 ta'an ajjeessaniiru jechuunis ibsanii jiru. Qaama rakkoo kana keessaa harka qaba jedhanis himanii jiru komishinarichi.
Balooji ገንፎይ እኮ የገመች ዞን አንድ ወረዳ ነው። ስለዚህ አጋሎም፣ ያሶም እነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ
በሎጀ ገንፎይ ጎድነ ካማሺ ኬሳ አናት እኮ ከናፉ አና አጋሎ ያሶፊ ሴዳን በኬወን ሰደን ከነቲ ሂደቶተ ጉዴን ፋና ሎላ ደምሳ ጅራ አጄ ሳጅረስ ለኮብሲ ሂደቶታ ይርድሳ ጅራ ጅራቶትኒ ሰበበ ያዶ ነገኛ ዳፍ ቀይሳኒ ረቡቃ ጅሩ ለኮብሰ ነሞተ ቡቃ ፈመኒ ላልችሴ ሲምቤኩ ሆገንሲ ከነወርዶ ፍረመደሜ ጅራ ነጋቡ ሱን እንደንዳምኒ ጋፊ ጀዱፍ አርከ ህዋቱ ኬስ ጅራ ኢሳነሙ ቢቸ ዲጉ ዳፍ ኤርገሞ ፍረተኒ ውጀታ ጅሩ ከናፍ አከሚቴ ሮቶኮቴ ተዋቹ እንደንዳማ ሰበባይቲን ሂደቶትኒ ኩኔን ህዋቱ ወጅና ሪሮ ቀቡ ጀዴፍ ሂደቶተ አጄፈመንራ ረጋር ገኒ ቀምና ትግራይ ራ ድፉሳኒ ከነገርሲሱ የሮ ገባባ ኬሰት ሂደቶተ ከኔን ጠበምሲፍኔ ቡቃቶትኒ ቄታ ከዴቢያን ኒጎና ጀንያና አንገ ገሬን ህዋት ጉቱማ ጉቱትን በሌፈምንቲ ረኮስ ጅሩ ጠበምሲሱ እንዲደንዳማ ከናፍ ከኑራ የገሙ አንገ ደንዳሜቲ ሁምነ ሂደቴ ጠበምሲሱ ዳፍ ሆጀቻ ጅራ ጀደን ኮሚሽነሪች ከንኮመተን ገሬ ህዋት አርገኒ ዱቢሱዳፍ ያሊን ታሴፍኔ ሰበባ ናኖ ትግራይ ኬሰት ኔትወርኪን እንጅሬፍ አማፍ ሚልኮፍኔ ሂደቶት ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲነ መተከል ኬሰት ሶቿ ቱረን ጆተሙራ ሰዱራ አራረ ሞቱማ ናንቻ ወሊን ታስፈሜ ጀደሜን ሀዋሰቲ መከሙፍ ከኔኖጂ ሞቱማ አርገተን ይሳከጅረን ገባፍሜ ቱሬ ሂደቶትኒ ካማሺ ኬሰት ሶቾን ሀሌላ ራዎቹን ጅራቱ ተቡቂሳ ጅሩ ጀደመን ከኔም ብሮተው ኤብሰ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናንቻ ራቤኩ እንደንዳሜ ጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
ከባቲ ሰደቱሬ ወራንስ ሞቱማ ፌደራላይ ኢትዮጵያ ናኖ ትግራይ ጋቶኩ ከዱን ፈቴ ጅሩ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱት ገገሰም ናኖ ለኢትዮጵያ ገመካባ ከብሮት ለበበለተ ያዶ ቢየቲ ደረንተዝ ገቢ አብሲሱ ኡሜጅራ ፕሬዝዳንት ናኖ አማራ ደርገጎን ሁንድኑ ሜሻ ካሰኒ ከገረዳንጋ አማራት ሰና ጅረት እንጀረን አደብሪሱማ ኡመተ ትግራይ ካናቡትረ ተከዱለን ዋሚቸ እየሰኒ ጅረን ዲመከነረት ጥንጠላን ገመስ ከቪኦኤ መሐመድ አልሸናዊ ዳበት አፍሪካን ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ስተዲስ ዩካን ዋልታ አፍሪካ ከቆረኖ ተርሲሞ ጀደሙፍ ዳይሬክተር ከታን ጆሴፍ ስግል ወሊንጋ ፊፍ ዴቢ ገገሰን ቱጁቤቱ ይከዲየሰ
ዋልታ ቆራና ተርሲሞ አፍሪካፍ ዳይሬክተር ከንታ አን ጆሴፍ ስግሌ ሶቺን ቲፒኤልኤፍ ገራናኖ አማራፍ አፋሪቲ ሶሶኡ ከነመጄቁ ጀደኒ ቲፒኤልኤፍ ናኑ ትግራይቱ አቹ ቆፋውቶንታን ሀሌላ ሰነገረ ኩታለ ኢትዮጵያ ከብሮትስ በበልሱ ፈደ ጀደን ካናፍ ጫሳ ፌደራላ ኢትዮጵያ ረት ዲባ ኡማ አኩማ ያደተም ኢትዮጵያን ፍለኖ ቢዮለሳ ኩታለ ቢየቲ በከሎልን ጅርከ ሰትገገ ሰተ ጅርት ጀደን ከናፍ ገረ ዲሞክራሲ ተርካን ፊንቶ ኩዮ አዴማም በርባችሳ ቱሬ ጀደኒሩ ኩንዱኩመት ጅጅረማ ሲያሳፍ ወለቡማ ሲቪሊ ከኔሮ ሙምች ሚኒስቴራ አቢ አህመድ አንጎ ቀበተን ወሊን ከንዱፈዳ ከናፍ ሎሊ ትግራይ ኬሳ ሀማቹን ጫሳ ፌደራላ ኩቱማ ኢትዮጵያ ረ ኢባካ ኡፍ ዴማ ጀደኒ ያዳ ጀደን ጆሴፍ ከጀደኒት ጀልቀበረ ሞቱማ ፌደራላፍ ደገርሲ ቱሬ ናኑሌ ከብሮኒስ ተታፊ ኢባ ትግራይ ኬሳ ቱሬ ደገራኒ ቱራን ሚሰን ሱማ ወራና ተስፈዳን ከመከመን ቱራን የሮገ ባባ ከሰት በእን ቶኮ ሜንሙላ ተጀደን ያዳ ጀረን አተው መለ ዲባን ሞቱማ ፌደራላ ረጅሩ ጉደታ እናደ ላፍን ጫሳ ፌደራላ ከሰት አርገሙ መላ ሞቱሞን ናኖስ ከራው ፊቀበተኒ ደንታ ኦፊ ኤጉት ቦቦ ኡመሉ ጀረን ሁምኖን ትግራይ ሶቺሳን ጎዳን ሰብለሞን ኢትዮጵያ ከሳ ኦፊን ኦፍ ቡልቹፍ አከከካን ጎቹ መላ ጋፊ ጀዱፍ ጆሴፍ ስግሌና ዴቢሰን ايه سنيا دو جل قبا انا تغرائف لنو بودة تركي فاته فرجو دي ديف باركوما لما فدق دما كيس بلچينس اوفيشي مركاني فاته توري هاتا امالي سنين تاني نانو لي كبرون جاسا فدرالا دقيرو سانيف دنكسي فاته منيرو جران همنون تغرائي غرا افاري تسك آديمن نانو سن تغرائي غما باها باكسان لولتوتا امارا كنين ورانا فدرالا ولين لولان رتفو اللي فتشوف كرور فاتاني አፋርሞ ዳንዲ ጉርጉዳፍ ዳንዲ ባቡራ ፍንፍኔ ወሊን ቡፈታ ዶኒ ጀቡቲ ወለገርሲሱ ቱከይሰተርገማ ሁምኖን ትግራይ ሙጣኖ በረድ ኢበኩ ደሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶኮ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አንጎራ ደርባ ምረት ሁንዳኤ ካዮን ሳኒ ማልፈካታ ጋፊ ጀዱፍ ጆሴፍ እናዴብሳን የሮ ከነቲ ከከኡም ሲሆገነ ትግራይ ከነጀቹን ልፋታዳ ሀሌላ አፋረረትራውተሙ ዳንዲ ገረ ትግራይ ትገሱ በኑፍ እሰጀዱን ስሪ ደጀዳኒ ፈልሙ ቲፒኤልኤፍ ካዩን ሳከብሮን ማል እንጀሩ ጋፊ ከሰጀራጀራን Kanaf, gareleen martinu addi bilisummaa ummata Tigraay, Tigraay ka'ee Finfinnee seenuudhaan bulchiinsa mangistuu dhiibuu isaan yaadatu. Dhumarrattis waggoota 30 garee sabxiqqaalee aangoorra akka turuu fi ummata Itoophiyaa inni kan dhalattoota Tigraay irratti komii akka qabaatan taasise jedhan. Daayirektarri waaltaa qorannoo Tarsiimoo Afrikaa Joosef itti fufuudhaan humnoonni Tigraay lafa isaanii lola dura ture deebifachuu yoo danda'an bu'aa tarsiimoof siyaasaa argatan jechuudha jedhan.
First off, I think it's important to recognize that western part of Tigray.
Dursee naannoon dhiha Tigraay kan humnoonni naannoo Amaaraa keenya jedhan bakka akkaan tarsiimoodha. Sababiin isaas kutaa Tigraay Sudaan waliin wal daangessu waan ta'eef. Kanaaf daldala Tigraayiif dhiheessii naannoo sanaa akkasumas karaa hawaasi addunyaa gamas ittiin dhaqqabudha jedhan. Joosef itti dabaluudhaan akkas jedha.
Tigray otherwise is bordered by Ethiopia in the south and Eritrea in the north and east.
Tigraay sana malees gama kibbaan Itoophiyaa gama kaabaaf dhiyaan immoo Eertiraa waliin wal daangessiti. Kanaaf marfamtee jirti. Naannoon sun naannoo tarsiimoo barbaachisaadha jedheen yaada. Akka siyaasaatti yoo ilaalle yoo lammiiwwan Tigraay qabiyyee isaanii deeffachuuf yaalaniif ennaa kanas mootummaa federaalaaf humnoota Eertiraan miidhaa isaanirra ga'e mul'isuu yoo jalqaban deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf akkasumas kaayyoo isaaniif falmuuf ejjennoo cimaa qabaatu jedheen yaadaa jedhan. Kanaaf akkan yaadutti jedhu Joosef akka kanaan furmaata siyaasaaf lola dhaabiinsa labsuuf ejjennoo cimaa ta'e qabu. Kun walitti bu'iinsa sana dhaabuuf daandii gabaabaaf ifaa ta'uu danda'a. Qabiyyee haaraa qabachuuf akkuma isaan deemaniin haalli isaa daran walxaxaa ta'e furmaata argamsiisuurraa fagaata jechuudhaan daayirektarri waaltaa qorannoo tarsiimoo Afrikaa Joosef Siglee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.